біздің студиямызда қазір осы
мамыражай мамырдың лебін
жеткізетін бір тамшы жаңа жас деген тамаша әнді орындайтын жігіт келіп тұр.
Олай болса кезек берейік, ал ән тыңдайық.
Мені жаным аңсадым, мұңға бөлеп жүзіңді.